kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Habang patuloy na isinasagawa ang vaccine rollout ng bakuna sa Australia, ibinahagi ng grupong Unified Filipino Elderly Association ang kanilang saloobin tungkol sa COVID-19 vaccine. Sa Phase 1B ng vaccine rollout, kabilang ang mga seniors na may edad 70 pataas sa mga unang mababakunahan kasama ang iba pang healthcare workers, mga Aboriginal at Torres Strait Islander na may edad 55 pataas, mga taong may sakit at kapansanan, mga high-risk workers at mga nagtatrabaho sa meat processing. Sa ating panayam, ibinahagi ni Leti Lorenzana na bagamat handa na ang iba, may mga pag-aalinlangan din ukol sa bakuna. Sa puntong ito, kasama natin si Leti Lorenzana mula sa Unified Filipino Elderly Association of Victoria. Magandang araw sa iyo, Tita Leti.
Magandang araw rin naman, Claudette. Kumusta ka?
I am good, Tita. Salamat po sa inyong oras. Isa po ang mga elderly na edad 70 pataas, ang kabilang sa Phase 1B ng vaccine program. So una sa lahat, Tita Leti, in general, what's your thoughts on the COVID-19 vaccine po?
Para sa akin, talagang okay na meron ng bakuna.
Mm-hmm.
Ang akin pangangamba lang, dahil yung mga nasabi mula, I think it was Norway, na may mga nangamatay nung binakunahan ng bagong gamot. Yun lang ang aking naiisip tungkol sa bakuna ngayon.
Okay. So merong positive side at may negative side, kumbaga.
May positive side at may negative side. At sa personal kong opinion, dahil ako nga ay matanda na, I'm 76 years old, at marami akong medical problems, medical conditions, diabetes, yung mga ganun ba, kaya medyo hindi ako masyadong kumbinsido na magtatabakuna. Pero I still keep my mind open for the possibility of being vaccinated. At the moment, 50-50 ako.
Ah, okay. So, nagdadalawang isip pa po kayo, no? So, kailangan nyo pong, kumbaga, kailangan nyo pa ng time para mag-isip.
Para makumbinse, hindi ako mamamatay.
Oo, kasi considering nga, as you mentioned, meron kang mga underlying conditions. I know, Tita Leti, that you need to consult first your doctor before you can actually get the vaccine. Am I correct?
Yun nga ang una kong gagawin. Bago ako magpabakuna, kukonsulto muna ako sa GP namin at sasabihin ko, alam mo kung anong kondisyon ng katawan ko, sabihin mo kung tama na magpapabakuna ako.
You had a meeting kasama inyong mga kagrupo o mga kapwa elderly sa UFEA, no, nitong linggo. So, base po sa inyong pagpupulong at pag-uusap po, ano po yung naging desisyon ng grupo? May mga for the vaccine ba? May mga against the vaccine? May mga hindi magpapabakuna o magpapabakuna?
Ganito yan, no? Sinabi ko, dahil meron na kaming party, actually third anniversary party namin, habang kumakain sila, sabi ko, meron ang gusto itanong sa inyo, pero gusto ko munang tanongin lahat ng mga above 70.
Mm-hmm.
Pagkatapos, yung mga below 70. Para medyo alam ko kung anong age group ang aking kinakausap. Kaya sabi ko, sino mga age 70? Halos lahat elderly.
Uh-oh.
Tapos yun, so alam nyo na magkakaroon ng pagbabakuna dito sa atin. So, sino sa inyo ang magpapagbakuna? Aba, sabi ko, taas yung kamay nyo, lahat nakataas ang kamay. So, lahat. Sabi ko, sigurado kayo, wala kayong pag-aalala tungkol sa pagbabakuna. No. Magpapabakuna kami. Okay. Ngayon, sabi ko, dun sa mas bata, yung mga mas bata kaysa sa amin, anong opinion nyo? Aba, lahat pala, positibo sila na magpapabakuna. Walang problema. Ko lang yata ang may problema.
Ready na ang UFEA magpabakuna. So, wala bang mga pangamba, Tita Leti? Ikaw, siguro personally, no, I should ask this question kasi ikaw lang yung medyo nagsisecond thoughts, no? Wala bang mga pag-alala? Kasi nga po, as we know from the previous vaccination programs sa ibang bansa, may mga kamatayan na dulot ang vaccine. Ano specifically po yung mga, siguro let's say, mga fears or mga pangamba ninyo?
Pangamba ko. Kasi sila walang pangamba. Lahat sila, magpapabakuna kami. Ang aking pangamba lang, yung mga naririnig ko nga na, firstly, may bagong variant nitong COVID-19. Hindi yung dating COVID-19 na kakilala na natin. At mukhang ito mas mas malakas, stronger, at baka hindi makakayang kalabanin ng bakuna na ginawa ngayon. Kaya yun ang pangamba ko. Baka naman, you know, magpapabakuna ka, hindi rin naman
hindi ka protected.
Oh. Oo, hindi ako protected 100%. So, what's the use? At saka, lalo na ako natakot yung sinabi na may mga matatanda, although they did say, these are very old people with very many medical conditions.
Mm-mm.
So, I'm thinking, well, I'm not quite 90 or 100 or I'm not that age yet, but I do have medical problems. Ngayon, hindi ko lang alam kung gaano ka intense yung kanilang medical problems. All of my group said they have no problems or issues against about getting the vaccine done. Kaya medyo yung 50% ko kanina,
mm-hmm.
yung 50-50% ko, bumupunta na mga sa mga 60-75%.
Ah, okay.
Kaya naiisip ko, baka pag oras na talaga nababakunahan at nakausap ko na yung doktor ko, baka magpapabakuna na rin ako. You know, I'll go with the herd thinking.
Okay, so masasabi natin, Tita Leti, na 80-90% ang grupong Euphea ay para sa bakuna o magpapabakuna.
Everybody said yes. So, I can safely say that it's 100%. And I'm saying 100% for the older ones and 100% for the younger ones. So all of us who were there in the group, which would be come to something like 30-35, all 35 or 40 of us, except for me, said yes. They would take the vaccine when it rolls out in mid-February.
Sa ibang banda naman, bilang isang elderly po, ano ba yung mga measures nyo din po or siguro mga ginagawa nyong precautionary measures para maiwasan din po ang virus o mahawa ng virus?
Kamukha noon, nasa park kami, lahat ng pumunta, inilista namin at nilagyan ng telephone number for the possible contact tracing procedure kung sakaling meron na may sakit na dumalo sa aming event. Tapos, meron kaming sanitizer. Nung sa invite, sinabi namin lahat na everybody should bring his own, their own mask, lahat ng mask, at saka social distancing sa amin. Yung inupuan nila, doon na lang sila uupo ulit. Para yung contact, yung hinawakan ng lugar, hindi nahawakan ng ibang tao. I think everybody was conscious because we have always reiterated or emphasized the idea of not spreading the virus.
So far, okay naman ang grupong Euphea. Wala namang nagka-virus. Tita Leti, no? Wala namang nahawa ng COVID-19.
Fingers crossed, sa ngayon, mm-hmm. wala pa. I think everybody is actually conscious about the thing. Yun ang magaling dahil parating... Because I think Victoria has the strictest restrictions. Parang na-brainwash na lahat ng tao, washing of the hands, social distancing, sanitizing. I think everybody knows that. And dahil ang matatanda, especially, dahil natatakot kami madaling madapuan ng virus, mas conscious kami about what we should be doing to... avoid
Mm-mm.
getting the disease. Yeah.
Mas ingat.
Grabe ang pag-iingat. Yes.
Maraming salamat, Tita Leti from Euphea sa pagbahagi po ng inyong opinion.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.